între două lumi.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Sunt Laura Maftei și alături de mine în studio se află doamna Maria Boldea, psiholog și psihoterapeut, căreia îi spun cu mult drag, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi vom discuta despre iertare, continuând subiectul de săptămâna trecută. Am reținut un lucru foarte important pe care ni l-ați spus. Întreaga discuție a fost deosebit de relevantă, însă mi-amintesc un lucru care mi-a atras atenția și probabil că și celor care ne-au urmărit. Ați spus, și de aceea aș dori să-l subliniez încă o dată, ați spus că atunci când iertăm este foarte important ca să punem pe masă, da, cu cărțile, să punem pe masă, să ne facem socotelile, greșelile pe care le-am făcut sau care ne-au fost făcute.
Ce?
Pentru ca apoi să știm cu exactitate de ce iertăm și ce iertăm.
Exact. Și aici chiar aș vrea să subliniez și eu încă o dată, dacă cei care ne urmăresc poate suferă de anxietate sau poate suferă de depresie sau au tot felul de fobii, tot felul de obsesii, tot felul de dezechilibre emoționale. Toate aceste lucruri sunt semne că socotelele nu sunt făcute, că au rămas socoteli care nu sunt făcute și care pur și simplu au fost date deoparte din conștiință, undeva acolo, în subconștientul nostru. Și acolo noi sperăm într-un mod magic că dacă nu ne mai gândim la lucrurile alea, dacă ne comportăm frumos față de oamenii care ne-au greșit, atunci toate lucrurile alea pe care le-am acoperit, într-un mod magic, vor dispărea. Și efectul lor nu va mai fi simțit niciodată. Aici e o mare înșelăciune a ființei umane. Tot ceea ce îngropăm iese la suprafață sub formă de dezechilibru emoțional, sub formă de nevroză, sub formă de tulburare psihică. Și atunci înseamnă că dacă nu ne putem controla emoțiile, dacă avem emoții care pur și simplu izbucnesc în interior și după aia se manifestă în exterior, înseamnă că în interiorul nostru sunt multe socoteli pe care nu le-am făcut, pe care le-am trecut cu vederea și am considerat că suntem neprihăniți sau sfinți dacă închidem ochii la nelegiuire, închidem ochii la greșeli și păcate, închidem ochii la tot felul de nedreptăți care ni s-au făcut nouă sau altora și credem că închizând ochii, atunci înseamnă că pur și simplu suntem noi neprihăniți. Nici vorbă, nici vorbă. Asta e o mare minciună pe care ne-o spunem nouă înșine și ne mințim singuri, crezând că dacă închidem ochii și dacă trecem cu vederea ce ni s-a întâmplat sau dacă găsim scuze sau dacă găsim tot felul de argumente, înseamnă că suntem mai buni, așa. Și da, ne pricepem foarte bine la a găsi scuze, dar nu ne ajută la nimic. Depresia e tot acolo, anxietatea e tot acolo, nevroza e tot acolo. Depinde ce tulburări avem sau accesele de furie sunt tot acolo, n-au dispărut. Ăsta e semnul că în interiorul nostru sunt lucruri nerezolvate.
Dar nu ar însemna acesta un consum de energie și de timp și de resurse mult prea mare? Pentru că dacă stăm să ne gândim așa în fiecare interacțiune, în fiecare relație pe care o avem cu orice om, pot să apară greșeli, poate să apară, pot apărea bariere, da? și frustrări, și atunci ar însemna să stăm, să avem timp pentru fiecare astfel de relație în parte și să o remediem, să vedem unde am greșit, cine ce a greșit, cine ce a spus, când a spus și așa mai departe.
Nu toate interacțiunile sunt traumatice, asta unul la mână. Doi la mână, dacă am face așa cum spui tu, ar însemna să fim transparenți. Ar însemna să putem să comunicăm liber ceea ce simțim în interiorul nostru. Ar însemna să fim liberi, de fapt, să nu trebuiască să ascundem nimic, să nu trebuiască să ne mințim singuri sau să mințim pe cel din fața noastră că nu ne-a deranjat nimic, când de fapt lucrul ăla ne deranjează.
Și atunci ar fi un pas mai rapid, spre un pas mai mare spre iertare.
Ar însemna, dacă am face lucrul ăsta, dacă am avea această disciplină emoțională și spirituală, ar însemna să nu acumulăm. Pentru că orice lucru pe care îl comunicăm la timp, într-un mod empatic, ar însemna că nu se creează o tensiune acolo, pentru că vorbim. Vorbim atunci când lucrul ăla se întâmplă. Avem curajul să spunem: pe mine lucrul ăsta mă doare. Și după ce am spus lucrul ăsta, îi dăm libertatea celuilalt, dacă vrea sau nu să țină cont. Asta e dreptul lui. Dar noi ne-am făcut partea prin faptul că i-am comunicat cum se vede lucrul ăla din afară, văzut prin ochii noștri, ce efect are lucrul ăla asupra noastră, cum ne face să ne simțim, ce am înțeles noi din interacțiunea respectivă, și atunci îi dăm șansa celuilalt ca să poată înțelege comportamentul lui prin ochii celuilalt. Ce efecte are? Cum este văzut din afară ceea ce face el? Și dacă mesajul pe care el vrea să-l transmită prin acel comportament este ceea ce a înțeles celălalt sau nu? Și atunci multe lucruri se clarifică, pentru că de obicei celălalt nu vrea să ne facă un rău. Pur și simplu a făcut lucrul ăla din vari motive. Și atunci avem șansa să comunicăm deschis despre asta și să înțelegem și perspectiva celuilalt. Dar când este vorba de iertare, ne referim la acele lucruri dureroase care ne-au rănit în mod profund cândva. Pentru că sunt nimicurile vieții de zi cu zi și nu sunt astea cele mai importante, pentru că de multe ori lucrurile astea vin și pleacă. În schimb, dacă sunt lucruri dureroase care pur și simplu le neglijăm și le lăsăm acolo, se acumulează o tensiune în interiorul nostru care mai târziu ia formă de dezechilibru psihic. Și atunci înseamnă că trebuie să avem grijă de inima noastră. Biblia spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții sau din ea pot ieși izvoarele morții. Depinde ce strângem acolo. Dacă strângem cadavre acolo, de acolo iese izvor de moarte, nu de viață. Și psihologia spune că fiecare familie are un schelet în dulap. Adică este ceva despre care nu vorbim. Și poate să meargă scheletul ăla din generație în generație, să-l ducă fiecare generație mai departe și să-l predea generației care urmează. Și sunt scheleți moștenire de familie.
Și ce ar trebui să facem cu acest schelet?
Să deschidem dulapul. Să ne uităm la el și să-i spunem pe nume exact așa cum este. Dacă scheletul ăla înseamnă un abuz care a avut loc, atunci să vorbim despre asta. Dacă scheletul ăla înseamnă, nu știu, o moștenire care n-a fost împărțită corect și e moștenire de familie, necorectitudinea, atunci să vorbim despre asta. Sunt copii favorizați care primesc o parte de avere mai mare și oaia neagră care nu primește nimic sau foarte puțin. Uite, ăsta e un schelet din dulap despre care nu se vorbește. Dar toată lumea știe că un copil e defavorizat și că altul a fost favorizat la o anumită împărțeală. Poate fi ăsta un schelet. Sau avorturile care au avut loc în familia respectivă. Sau faptul că nu se vorbește cu bunica care, sau străbunica, și toți au abandonat-o. Și nimeni nu vorbește cu ea, din vari motive. Sunt lucruri care iau forma scheletului din dulap. Cineva din familie e respins. Poate în familie este un membru al familiei schizofrenic. Este izolat și nimeni nu vorbește despre el. Sau poate un membru al familiei a jucat la jocuri de noroc casa bunicilor și toți banii au fost pur și simplu împrăștiați. Sunt lucruri despre care nu vorbim. Lucrurile astea nevorbite, neacceptate, nepuse la socoteala de care vorbeam, sunt lucruri care se acumulează undeva, într-un dulap, și de acolo vin după noi. Și le dăm uneori moștenire copiilor noștri, pentru că există o tensiune în jurul acelor subiecte despre care nu vorbim și care se dă mai departe. Sau sunt, nu știu, oameni care divorțează și copilul este lăsat undeva și nici mama, nici tata poate nu mai au grijă lui și lasă la mătuși, la bunici, la nu știu la cine. Și ei pleacă fiecare unul în Italia, unul în Spania și își văd de viața lor și copilul lăsat. Sunt atâtea lucruri dureroase care se întâmplă în familie și despre care nu vorbim. Aici e important să se facă socoteala aia și să stăm deschis de vorbă despre lucrurile dureroase din familia noastră și să spunem atunci când s-a făcut o nedreptate că lucrul ăla e nedrept.
De ce vorbesc oamenii atât de greu despre astfel de lucruri? De ce le e teamă?
Pentru că, pe de o parte, am învățat de la părinții noștri să tăcem și să ascundem. Și i-a văzut pe ei ascunzând subiecte dureroase. Poate că au fost copii care au murit la naștere și despre care n-a mai vorbit nimeni niciodată. Sau tragedii care au avut loc. Un membru al familiei a murit într-un mod misterios și nimeni nu vorbește despre asta. Sunt lucruri dureroase despre care nu vorbim. Lucrurile nevorbite le regăsim mai târziu în familia noastră sub altă formă. Pentru că tot ceea ce e ascuns iese la lumină. Asta e un principiu și biblic și psihologic. Tot ce nu vorbim iese la lumină.
Dar este un anumit moment potrivit în care trebuie să vorbim despre ele? Pentru că imediat sau la foarte scurt timp după o astfel de întâmplare nefericită, este dureros să se vorbească, de aceea se și tace atât de mult. Este un moment potrivit?
Apropo de asta, într-adevăr, aduc aminte că am vorbit cu oameni care au experimentat o suferință, de exemplu, le-a murit partenerul sau copilul și a fost o suferință teribilă. Și în momentul ăla, toți oamenii din jurul lor au păstrat tăcerea. Nimeni n-a mai vorbit despre cel care a murit și despre durerea morții lui. Au considerat că nevorbind pe tema respectivă, cumva lucrurile se vindecă mai repede. Nici vorbă. Este ca un os care nu-i pus în gips. Se vindecă de-a strâmb. Pe când, dacă îl pui în gips, e sigur că e incomod, dar se vindecă sănătos, corect. Așa este cu un doliu, cu o pierdere, cu o suferință despre care nu vorbim. Ea se sudează în timp, dar nu cum ar trebui. Acolo va fi tot timpul o problemă, acolo va fi tot timpul ceva dureros și strâmb, pentru că n-am avut curajul să vorbim la vremea aia. Durerea vorbită este o durere care se vindecă. Durerea nevorbită este o durere care coace înăuntru nostru și care mai târziu iese la suprafață sub formă de dezechilibru psihic.
De ce să iertăm? Avem beneficii spirituale, psihologice, aspecte ce țin de echilibrul emoțional, sănătatea fizică?
Pentru că e singurul mod prin care putem fi liberi. Fie suntem prizonieri ai trecutului nostru și ajungem să semănăm cu agresorul, fie suntem oameni liberi. Când ești până ierți, ești ca un om care cară bagaje multe și grele în spate și merge gârbovit și nu știe de ce orizontul lui e atât de restrâns și întunecat și nu știe de ce e obosit și nu știe de ce e extenuat și nu știe de ce e viața grea pe pământul ăsta. Pentru că dacă care atâtea bagaje în spate și care după tine bolovan, e normal să fie viața grea. Nu te pune nimeni să le cari, dă-le jos, scapă-te de toate bagajele pe care le cari și vei fi un om liber. Este un mod de a vedea iertarea, a te elibera de bolovan pe care îi cari în spate și care nici măcar nu știi poate că-s acolo până nu ai momentul ăla al adevărului, al socotelilor de care vorbeam.
Acum aș vrea să discutăm un aspect important, cel legat de furie, de mânie. Mânia pe care o avem în tot acest context al necesității de a ierta.
Da, într-un context religios să vorbești despre mânie este inacceptabil, pentru că oamenii religioși nu sunt mânioși, nu-i așa? Bineînțeles că este o iluzie. Iisus a fost mânios, Biblia spune că Dumnezeu se mânie, dar cum spuneam, noi suntem mai spiritual ca Dumnezeu, deci noi nu ne mâniem, noi avem tot timpul lucrurile sub control și suntem foarte calmi. În realitate nu e așa, ne mâniem de acasă să nu ne vadă nimeni, ca să părem că suntem ok când ajungem la biserică. În realitate fiecare om este mânios, doar că unii oameni își recunosc mânia, alții nu, alții își îndreaptă mânia asupra altora, alții își îndreaptă mânia față de ei înșiși, Și atunci avem de-a face cu acel om depresiv, care este furios și mânios pe el și în felul ăsta își face rău singur, sau oamenii care n-au nicio problemă să își verse mânia asupra copiilor sau asupra partenerului de cuplu sau asupra celorlalți. Și asta e o dovadă că n-am iertat, da? Că suntem încă blocați în mânie și cred că o etapă din procesul iertării este mânia. Este o mânie sănătoasă.
Putem vorbi de forme bune, sănătoase, recomandate de mânie?
Da, e sănătos să fii mânios când ți s-a făcut o nedreptate. Nu este sănătos să rămâi mânios. Dacă mânia este o etapă prin care treci, e ceva normal. Dacă mânia este un stil de viață și este un comportament care face parte din viața omului, atunci înseamnă că mânia a devenit patologică. Înseamnă că pur și simplu umbrește viața acelui om și a celor din jurul lui, pentru că e greu să treci cu un om mânios, care tot timpul îi poți omorât, indispus, irascibil și gata să își descarce furia pe cei care au greșit poate cu ceva, chiar dacă greșeala este minoră. Mânia este o parte din procesul de iertare. Cred că este justificat la un moment dat să fii mânioși, dar nu este justificat să rănim pe alții cu mânia noastră. Putem să fim mânioși și să ne exprimăm mânia într-un mod care să nu dăuneze nimănui și care să nu facă rău aproapelui nostru. Și aici este responsabilitatea noastră cum direcționăm mânia, cum exprimăm mânia, așa încât să nu ne facem rău nici nouă, nici altora. Sunt oameni care la mânie rănesc foarte tare pe alții sau se rănesc pe ei înșiși și în felul ăsta n-am rezolvat nimic. Și atunci putem direcționa mânia într-un mod care să ne pună în mișcare, dar într-un mod pozitiv. Și sunt oameni care, datorită mâniei pe care o simțeau, au făcut lucruri mari în viață, pentru că mânia i-a împins înainte, au devenit frustrați datorită situației în care s-au aflat și au spus nu se poate, trebuie să existe ceva mai mult. Și atunci această frustrare i-a împins înainte să facă niște gesturi care până acolo le era teamă să le facă. Deci poate să fie și o componentă bună a mâniei, că ne dă energie să ne mergem înainte, dar este și o parte a conștientizării greșelii celuilalt. Da, agresorul a făcut față de noi un anumit lucru, lucrul ăla ne-a rănit, ne-a produs niște pagube, ne-a produs niște dezavantaje, niște pierderi și atunci când conștientizăm asta, reacția normală este de furie. Și atunci putem să-i vorbim acelui om, simt foarte multă furie sau mânie față de tine, conștientizând că la un moment dat în viață, când eu eram vulnerabilă, tu m-ai rănit. Atunci putem să spunem lucrul ăsta. Cred că sunt puțini oamenii cărora le pot spune deschis lucrurile astea și ei să nu se apere și să nu vadă lucrul ăsta ca fiind un atac la persoana lor, ci ca fiind o conștientizare care să ne ajute pe toți și care să ne facă să ne vindecăm rănile, să admitem atunci când am greșit, să ne cerem iertare și să îndreptăm ceea ce am greșit atât cât putem să facem lucrul ăsta.
Ați spus mai devreme despre mânia orientată în exterior sau în interior, dar există oameni care nu se mânie deloc? Adică în aparență, cred că există oameni care nu își manifestă mânia sub nicio formă. Dar înseamnă aceasta că ea nu există?
Nu.
Deci există, doar că nu este vizibilă.
Oriunde există nedreptate, există mânie. Cele două nu se pot separa. Nedreptatea este legată cu mânia. Când unui om îi se face o nedreptate, dacă acel om e sănătos, se mânie. Dacă nu se mânie, ceva nu-i normal. Înseamnă că are blocate emoțiile. Dar asta nu-i semn bun. Este ca și când m-ar înțepa cineva cu un ac și eu nu simt. Ți s-ar părea lucrul ăsta sănătos? Să nu simți când cineva te înțeapă sau cineva te strânge foarte tare de mână, să zicem, și tu să nu simți durerea strângerii? Asta nu e un semn de normalitate. Asta e un semn că ceva nu e în ordine. La fel e și cu mânia. Dacă cineva face o nedreptate altui om și omul ăla nu simte mânie, să nu crezi că lucrul ăsta e sănătos. Este un semn că acel om are funcția respectivă blocată ceea ce nu e normal.
Și ce înseamnă aceasta mai exact?
De exemplu, sunt oameni care și-au dezvoltat ca mecanism de apărare blocarea emoțiilor și ei nu simt. Nu simt bucurie, nu simt iubire, nu simt furie, nu simt tristețe, nu simt o grămadă de emoții, nu le simt. Dar asta nu e semn de normalitate, de sănătate. Asta înseamnă că, pur și simplu, acolo există un anestezic foarte puternic care blochează emoțiile naturale. Și am mai vorbit despre asta. Mă aduc aminte că am avut la cabinet, asta apropo de blocarea emoțiilor, am avut la cabinet o femeie care a venit și mi-a spus: cred că ceva se întâmplă cu mine și nu-i normal, pentru că eu nu simt emoțiile pe care oamenii le simt. Mi s-a întâmplat, din greșeală, să omor pe cineva cu mașina. N-a fost vina ei, a fost o greșeală. Dar omor un om cu mașina și ce, n-a simțit nimic. Veneam de la muncă, cu colegii eram în mașină, în coloană, eu am dat peste acel om, l-am lovit și a murit, am oprit evident mașina, au venit și colegii mei toți în jurul meu și au spus: ești ok, ești ok. Erau plini de emoție și simțeau o durere, o frică, o neliniște, la gândul a ceea ce s-a întâmplat. Și veneau spre mine într-un mod protector. Mi-am dat seama, probabil ceva nu e în ordine cu mine, că eu nu simt nimic. Ei erau agitați, neliniștiți, vreau să mă protejeze, le era frică că s-ar putea să se întâmple ceva cu mine. Eu nu aveam nicio emoție. Și a trecut de atunci un an de zile și tot nu avea nicio emoție. Adică nu trecuse o zi, două, trei să zici că asta era în stare de șoc și de asta nu simțea. Nu, trecu mai bine de un an și tot nu simțea nimic. Da? Asta înseamnă blocarea emoțiilor. Dar nici iubire nu simți, nici bucurie nu simți. Și atunci, care-i farmecul acestei vieți să nu o simți? Să treacă pe lângă tine evenimente bune sau mai puțin bune și tu să nu le simți? Este un preț prea mare plătit pentru așa ceva. Nu merită. Ca să nu mai vorbim de consumul care este investit în a ține toate emoțiile astea sub control. Și ca urmare, la un moment dat, ele vor ieși, dar vor ieși sub formă de afecțiuni fizice, sub formă de boli, pentru că la un moment dat veriga slabă cedează. Adică poți să ții toate lucrurile astea sub control până într-un punct. La un moment dat tot vor ieși la suprafață, dar probabil sub formă de boală. Mă aduc aminte că, și închei repede cu asta, am avut un client la cabinet, lucram și cu el și cu ea, erau soț-soție, dar separat lucram cu fiecare. Și îl întreb: tu ce faci când se apare un conflict între tine și soția ta? Și zice el: sunt calm, mă duc liniștit, nu zic nimic, iau o țigară, fumez țigara, mă relaxez, vin înapoi ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Și știam de la ea că așa face. Și am zis: spune-mi de ce boli suferi. Și zice: nicio boală, mai gândește-te. Da, de fiecare dată când se întâmplă asta mă doare foarte tare capul. Logic, deci nu există să nu iasă pe undeva toată tensiunea aia care tu zici că nu trăiești și nu simți și ești zen și fumezi liniștit o țigară ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, dar capul bubuie pentru că n-are cum să nu iasă pe undeva toată furia asta pe care noi exprimăm pentru că suntem calmi și suntem oameni așa spirituali și noi nu ne mâniem nici vorbă.
Haideți să vedem acum iertarea de sine. Cum ne iertăm pe noi? De ce este greu să ne iertăm pe noi?
Cu siguranță e mai greu decât să iertăm pe alții.
De ce?
Pentru că suntem prea mândri ca să recunoaștem că și noi greșim ca și toți ceilalți. Și probabil ne-am așezat undeva pe un piedestal așa înalt și de acolo ne uităm la ceilalți muritori de rând și noi credem că suntem deasupra lor. În realitate, nu suntem deasupra lor cu nimic, suntem și noi tot oameni ca toți oamenii. Asta înseamnă că și noi greșim, iar a recunoaște că am greșit, a recunoaște că avem o anumită vină, înseamnă să ne coborâm la nivelul omului obișnuit și să admitem că suntem și noi ca și ceilalți. Și ceilalți au greșit și noi am greșit. Și a ne ierta pe noi înșine are de-a face cu smerenia. Să fiu smerit și să recunosc că da, sunt om. Sunt o ființă limitată care uneori a greșit, uneori greșește, uneori pur și simplu lucrurile ne scapă de sub control și facem lucruri cu care nu suntem de acord, pe care nu le apreciem și pe care ne dăm seama că ar fi fost bine să fi putut să nu le facem. care le-am făcut, a admite lucrul ăsta, în primul rând față de noi înșine, față de Dumnezeu și față de aproapele nostru că am greșit, înseamnă a fi mai înțelepți astăzi decât am fost ieri. Înseamnă că ceva am putut să învățăm de acolo. Și asta automat produce o creștere în interiorul nostru. Așa creștem în timp ce greșim și învățăm din greșeli.
O ultimă întrebare vă adresez acum. Cum ne dăm seama că am iertat pe cineva?
Da, e o întrebare bună. Sunt oameni care spun, și chiar săptămâna asta vorbeam cu cineva care îmi spunea, dar eu am iertat persoana respectivă pentru că m-am spovedit și când m-am întors la Dumnezeu, am spus celui cu care am vorbit despre asta greșeala pe care am făcut-o atunci. Uite, atunci am făcut lucrul ăla și am recunoscut greșeala mea și m-am spovedit și totul e ok. Și atunci ai spun ok, dar dacă tu te-ai întâlnit cu femeia aia și ai sta față în față cu ea, ce ai simți? Cred că mi-ar fi foarte incomod. Cred că aș avea un sentiment de stânjeneală. Cred că m-aș simți vinovat și aș vrea să plec. Ok, ăsta e semnul că n-ai iertat. Ai iertat ca noțiune intelectuală sau rațională ai iertat. Dar emoțional, tu nu ți-ai făcut socotelile cu femeia aia. Înseamnă că acolo încă sunt socoteli care nu-s făcute. Înseamnă că sunt lucruri nespuse. Înseamnă că sunt lucruri pe care nu le-ai iertat decât la suprafață. Și atunci asta se vede prin trăirea pe care o ai dacă te-ai întâlnit cu omul ăla.
Din ceea ce spuneți, deduc că am avut o părere, o impresie, o opinie destul de incompletă despre iertare. Nu este chiar atât de simplu pe cât am crezut. Și iată, spuneți că cel mai important este să putem să ne confruntăm cu persoana cealaltă și în momentul în care suntem liniștiți și în regulă, din punct de vedere emoțional, stând în prezența persoanei respective, de-abia atunci putem spune că am iertat.
Așa este.
Este un subiect pe care ni-l luăm ca temă de casă, să ne gândim și să-l punem în practică. Doamna psiholog și psihoterapeut Maria Boldea, am acum plăcerea ca la finalul acestei serii de emisiuni să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut răbdare, disponibilitate și dorința de a ne răspunde acestor întrebări, de a aborda aceste subiecte atât de importante.
Și eu mulțumesc.
Este un real câștig faptul că v-am avut aici în studio și că am putut, iată, să realizăm aceste emisiuni. Mulțumesc mult și vă doresc mult succes în activitatea atât de plină și bogată pe care o aveți, aceea de a-i ajuta pe oameni.
Mulțumesc!
Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit până în acest moment. Sunt Laura Maftei și vă doresc să rămâneți cu bine!